Ninge mukambe dia uma sibiryo sibiri.
Akaje mukankura voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Rasana to dunen kofe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'Amérique kan.
Ambafo
sibiryo na ambafo kama.
Ambafo de.
Aywa ambalma negenye tani wolonfla obe bankas banyagara koro. Tenenku yuwaru moptika ufe ani bamako watikile na neganya tanifla obe ya no Amerika Washington DC noe Amerika jamana fabaye studios 13 koronana tani sabana vio soba kono vwadla Amerika Washington DC ya abie sibri noe janvye kalo utle mugani durunaye samba fla uni muga amba fo oje muka oko nsigira sisa amba bisimila ni atako kemes saba onitani ulon flaye bomoko abise kan sorofien turukala keme onifla no 102 fm bomoko ana laminuna gaokao amesoro keme ni woro ani kele no 106.1 fm tumutukao amesoro bikononto ni fla ani saba 92.3 fm amesoro fana bololoka no www.viobambara.com walma fien sera fe no anga Facebook page viewa bambara oka bi baro obna la se nere mohamed touré fe ananga dunanfla kele ntoye aywa mohamed traoré ale aba mali jamana fa o nyema docteur boubou sissé aka kumatemelay no chargé de commier anga bi babu obna talike mali kalanso geleyauka ana kololo de masau kalandeu ani mali jamana o yirwali na nyeta kuna abe samugani ko bo aywa hakikala ni ekoli kalan o san kunturu amadafa anyema kalanso karamo oni demsenu ka barabla charufe fanana krenkrena aywa barabla mbesena ekol karamo fe aywa jamana kalanso kabini salo munu ye se ningelama ama reni ngola ajamukan konana ama lanyini ka famia lusoro munde gelea banunu ani degun mimbe sigida moroka no de masawe ni sigida jekuluwe ani jamana fangare aywa tabulo jumani bubulo kalansra so fan felala wala sa ka nyesigi ni komunu mbesena aywa angaduna na fanana nonke flanato o adama fombaye ale aywa ekol kramoka la facilitation ya mala selai na mawole ko porte parole ani ma chama fara mina kambulo nega juruka en dobe uluye kuna fondilawe doye sigida mowe dofane kalan sra o chekeda mawe aywa ka faro beka sisa amina foli duma do la me ni kene ka nyetige aywa chekiro
Ça va faire mal
comme le Royaume-Uni.
Ça va faire mal.
États-Unis. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Faisons donc attention à toutes ces oppressions. Évitons l'ascension de toutes les exactions. Faut que nous nous rassemblions, car c'est l'unique solution. Attention, attention à toutes ces divisions. Et surtout évitons d'être l'air mouton. Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal.
Ayo ambalma o anula anga foli ba obe mali kono ani mali kono kan ani munu meka mafle krenkrena ni watina Facebook san fe no efien srai anga foli ba obe aywa munu fana ba fe ka ansoro nega juru kan aywa bse kan wule 00120269 3140 te dore fufla kle fla fure fla woro tani kononto bisabani kle ani binani aywa sisa amina anga duna ke o bismillah Mahamat Traoré na le chargé de commune Premier ministre ka Tchekeda la, oye kumatemela ye. Ani Adama Fomba, oye l'école Karamogo ka la facilito o ka kumakela ye. Aywa, au bismillah, Traoré, Fomba. Au ni wula. Aywa, Traoré, ambe kenekambi, anya fo a chien chama ni kenekele ninka. Kalanko malikona gelera kosebe ni asan mugani koye ni san kelen kalan o teka dafa anyema malikona katugu barabla charu ekol karamogo bolo ani kalandeu yɛrɛ fana bolo nka Traoré an b'a daminɛ nɛ mun y'an se ni yɔrɔ la ni gɛlɛya nina bibi na
n b'a daminɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ fo ka mɔgɔ fɛnɛ b'a lamɛn ka bɛɛ fo
awɔ jara ye kosɛbɛ
an balimakɛ Adama Fomba fana k'o fana fo ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛna participe émission in na
inshallah o jara ye
tiɲɛ tiɲɛ na kalan ko gɛlɛyalen don mali la kosɛbɛ a bɛɛ haminako don bɛɛ bɛ ka jɔrɔ a ko la bari ni y'a jate minɛ mali développement na population bɛ ka caya pour que nga jamana ka développement ka sabati faut que kalan de ka ki faut que denmisɛnnu de ka kalan donc ni an y'a ye a tɛ ka kalan tɛ ka ɲɛ i n'a fɔ an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na donc a bɛ mɔgɔ caman a bɛ jɔrɔnakun bɔ mais ni y'a jate minɛ le 20 dernières années a ko ka can parce que kalan changera politique min bɛ yen u b'a fɔ ko politique de l'état min bɛ kalan gestion kɛ min b'a to kalan bɛ kɛ cogo min na fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ kalan ka kɛ ani moyen minnu bɛ bila kalan ka disposition na donc o yɛlɛmali ko caman kɛra depuis démocratie yɛrɛ nana mali la donc o de caman n'a yɛrɛ jate minɛ par exemple école privée ninnu donna kow la école communautaire donna la bon mɔgɔ fana min bɛ école karamɔgɔw sara beaucoup plus collectivité avec la décentralisation donc il y a eu beaucoup évolution chama de kera secteur qu'on a donc au bé de faralé nyongo de ansé ni mabi yango ni la ni ni ya bé la ni ya kera ou ya kera et kol kera mo kera de massa ou ya bé la ni ni oué malika kalanga sabati a gagné et puis niveau mutumbana ka koro ko bé tumbé et ni bon fait fou jamana wara ou tumena malika kol kera mo ta ta Gabon, Côte d'Ivoire, Jamana Chamambe, Gwatoy, Kramoro, Tunem Malionde, Ali Bi, Chamambe, Muntara, Osef, Massigana. Donc, au Bétina, il y a à l'époque, et qualité Tunem Mali Kalangola. Au Bafro, au Fanaba, il y a au Bétina, il y a au Bétina Kalangofe. La Tita, Antekouye, bon, Barakanga, Kenny, Oya Yanga, Janosiki, Chaman Kerala, Oya Yanga, Mbolo de Faranonga. Pour que on a fait ça c'est du folo qualité en cas ce qu'on a mais d'un folo
aywa adama kenabi bolo nia kalo dama au bora e barabla akara desam kalo la no saloué san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn an bɛ san kura la a ye ayiwa tile tan fana baarabila cari o boloda tuguni nka an b'an yɛrɛ ɲininga a kɛra salo salo na sini fana ɲɔgɔn kɛra nka mun y'aw lase nin yɔrɔni na an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna na aw ni faamaw cɛla ye
ka aw fo ka waleɲuman dɔn minnu bɛ kan lamɛn an b'u fo kolonɛtiri bi yɔrɔ yɔrɔ ka daminɛ aw yɛrɛ sigiyɔrɔ la ani mali fan bɛɛlajelen fɛ k'u bɛɛlajelen fo denmasɔrɔ ni ekɔlidenw
jara ye kosɛbɛ
effectivement i ka ɲininkali nin jara n ye kosɛbɛ k'a fɔ ko a bɛ wagati bɔ an bɛ baara bila la o ye tiɲɛ ye mun de bɛ ɲinan ta ɲi ɲinan ta ɲi ye gɛlɛyaba ni mali gouvɛrnɛman cɛ sariya labato de la o de kɛra sababu ye an ye baara bila kɛ mais yani baara bila cɛ an ye fɛn dama damaw kɛ pour que an kana se baara bila ma an ye an ko min ma ka sigi ka fɔ kɛ pour que bɛnga an ka don an ni mali gouvɛrnɛman cɛ an kana se ka se baara bila ma cogo min na parce que bɛɛ da tura mali kalanko gɛlɛya la sisan donc an haminanko dɔ de tun ɲina na an kana se baara bila ma mais an ka sigi ka fɔ kɛ parce que an ka haminanko ye fɛn min ye ɲinan ta ye na ne y'an se baara bila ma o ye sariya labatoli ye an ko ko bon société civile ani mɔgɔ o mɔgɔ association ni fédération fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ kuma ekɔli ko la an bɛ minnu dɔn an n'u ka sigi ka kuma parce que an y'a ye k'a fɔ mali gouvɛrnɛman ye faranka dɔ kɛ fonctionnɛriw kunna o faranka in ye faranka kuluba fila ye c'est à dire que kɛmɛ kɛmɛ sarada 20% ɲɔgɔnna dira u ma ka daminɛ janvier 2019 la 9% ɲɔgɔnna bɛ di u ma ka daminɛ janvier 2021 bon maintenant an bɛ sariya ko min kɛlɛ la o sariya de ko n'o ye article 39 de la loi 007 o bɛ mun fɔ o ko ko n'i ye dɔrɔmɛ n'i ye hakɛ o hakɛ di fonctionnaire tɔw ma o hakɛ kelen de di école maître ma diyagoya la de plein droit c'est à dire hali u man ka ɲini u ta don donc an ko ko bon an kɛlen ka sariyaw talen lajɛ fonctionnaire tɔw kun kan k'a fɔ k'u bena wari sɔrɔ an ye wulika jɔ kɛ an ye lettre ci an ka ministre du dialogue social ma parce que ministre du dialogue social ale de ye gouvɛrnɛman ka kuma da ye ani syndikaw ni ɲɔgɔn cɛ an ko ko dɔ bɛ senna a ye jateminɛ kɛ maintenant an ye association bɛɛ ta an n'u kumana le regroupement de partis politiques an n'u kumana commission dɔ sigira salon mankan kɔfɛ n'an ko commission de bon office an ye lettre t'u ma an n'u ka sigi ka kuma an sigira ka kuma an y'a ɲɛ f'u ye ninnu bɛɛ kelen kelen n'a ko k'u bɛ taa kuma premier ministre fɛ k'a fɔ ko nɔgɔ tɛ sariya in na sariya in ka labato maintenant an fana an ko an ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye an ye lettre ci a ma an n'a ka ɲɔgɔn ye an n'a ye ɲɔgɔn ye le 4 octobre a ko an ma ko basi foyi t'a la sariya jɛlen do mali gouvɛrnɛman tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ ka sariya labato kɔ an dabali banna a ko an ko a ma n ko kalo joli ɲani wagati jumɛn cɛ a bɛ labato premier ministre parce que tɔgɔ ta diri ma anw ta ma di anw ta a bɛ di wagati jumɛn a ko ko yanni san 2019 ka ban an ko n ko yala a bɛ kɛ cogo di ko an bɛ sigi commission na an bɛ a baaraw labɛn an ko an ni sigi ka commission b'a la an bɛ fɛ ka don commission na parce que an fana ka baarakɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo n'an ko espoirw u fana an n'u ka taga an ka se ka bɛn fɛn min kan ka bɔ commission kɔnɔ pour que donc an y'a ye k'a fɔ commission ma sigi joona mais an fana ye wulikajɔ dɔ kɛ pour que commission ka sigi commission sigira novembre laban donc an sigilen ka kuma an dabali surprise kɛra min ye o de ye k'a fɔ gouvɛrnɛman nana ni proposition min ye o proposition de tɛ sariya hukumu dafa an ko ka sariya dafa sariya tɛ se ka kɛ mɔgɔ hakili la ye
ayiwa
an ko sariya bɛ kɛ a bɛ kɛ donc o kɔfɛ vraiment pour que mɔgɔw ka faamu k'a fɔ ko min bɛ yen bi maintenant le 5 octobre n'o tun ye mɛtiriw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen an ni président tun bɛ kuma an bɛ président fo o don a ye an nisɔndiya an tagara a ko an ma a ko premier ministre ma premier ministre ne ka yamaruya kɔnɔ je te donne instruction école mɛtiriw ka laɲiniw la sabati donc anw fɛ bi fɛn fila bɛ yen n'a ye école kɛ mɛtiriw bɛ kɛnɛma anw fɛ premier ministre Bobu Sise ka d'abord dalakan labato gɛlɛyara ma alors que ça c'est important n'an bɛ responsabilité kuma o ye kelen sariya labato gɛlɛyara ma président yɛrɛ ka kumaw na a b'a fɔ ko dura lex sed lex maintenant sariya bɛ se ka gɛlɛya
kana bato amma jamana mina democracy jamana do mitin misir bugu sisi ni aya daile ka foko abuna shere de soso metru kunka abe dig mugo mugo bi no ni actor de la democracy o kele o bugu sisi kele na bedi tu abe tula
ayo adama
pour la kaya tanga mabake la musa do temeni pour que ta dira die de la takma itra mali fambe
ayiwa adama o yɔrɔ faamuyara i bɛ hakɛ to weleli bɛ nɛgɛjuru kan an bena kuma d'a ma n'ale ye hama kulubali ye ka bɔ bamako hama i tulo b'aw na ayiwa i bisimila i bɛ kɛnɛ kan t'a fɛ amina jara ya ni cheni bara
ni ngana radio baki sendo anga kalango la ajara nye aboyana ma
aywa ujara mfana ya anga fulibie aywa
ajara nye muna lek ye kalanke malila so kata ekonsu kena baka nka boka barake malila anye gravuke metru ye gravu kansa ne de kelen dɔrɔn de fu ɲɛna u ka hakili bila dusu ɲɛ aw bɛ hakɛ to musa tarawure kile la anw grevera musa ye ekoli supérieur bɛɛ datugu ne yɛrɛ tun bɛ ekoli supérieur la an taara foli niger an taara plasi ɲini an m'a sɔrɔ ne tun bɛ fɛ ka taa foli chad parce que ne ni chadien dɔw de tun ka di an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ eni na
ayiwa
a fɔra ko ekoli bɛ dayɛlɛ don min na le 10 janvier a fɔra le 8 le 10 an bɛɛ bolila ka na le 10 kun bɛɛ dɔrɔtɔ ni ye hakili bila dusu ɲɛ u sigira ka kuma o fɔ kɛ ne tɛ don sariya ni fɛngɛ sariyatigi y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna u bɛ kɛlɛ la yɔrɔ min na ne yɛrɛ bolo u ka sigi ka kuma wari tɛ foyi ye u ka wari di karamɔgɔw ma u ka kalan kɛ anw bɛ kalan kɛ waati min na karamɔgɔ minnu tun bɛ anw nisɔndiya kojugu an ka karamɔgɔ kɔnɔ hali ni mangoro den kelen mɔlen b'an ka du kɔnɔ mangoro ju la an b'a bɔ k'an ka ɲa ni mɛtiri ye nka dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ
ayiwa ayiwa nin jara
ka hakɛ to mɛtiriw ka a dɔ u ye mɛtiri u bɛ kun min na ye wari mana du ma fana u ka denmisɛnnin ma anw ye denfaw de ye bi denmansaw an dusu kamikaminen bɛ ka tiɲɛ an bɛ taa denmisɛnnin bila ekɔli la u bɛ segin ka na so an bɛ n'u sɔrɔ so dɔnniya bɛ taa min si bi denmisɛnnin bɛ siran hali ka taa bibliotheque la
o bɛ gɛlɛya
a donni kelen ma bibliotheque tun bɛ da bamakɔ bi bibliotheque bɛ fan bɛɛ a bɛ ekɔli yɛrɛ la denmisɛnnin bɛ siran ka taa bibliotheque la parce que u bɛ to a ta kɛ yen o yɔrɔ de la ne ko n b'a ɲini ekɔli karamɔgɔw ni autoritew fɛ diɲɛ bɛ tulo b'an na an ka ko sera diɲɛ kun bɛɛ ma sa anw bolo n'i ye jenbe golobatɔ ye n'a faratɔ tɛ a bilatɔ don mɔgɔw ka sabali u k'u bolo da u dusu kan guvɛrineman wari min ɲininu fɛ u k'a di u ma u ka sariyatigiw ka sariya bato ka denmisɛnnin to u ka kalan kɛ sinɔ ni wote bin denmisɛnnin na dɛ an b' an m'a fɔ an t'an denw an kadire so dɛ mais ni ko karamɔgɔ ne bɛ se ka min fɔ a la fɔlɔ
ayiwa kulubalikɛ ni jara ye kosɛbɛ i ni cɛ ni baraji sisan an bena segi ka kuma di tarawure ma tarawure i bɔra ka ni balimakɛ kulubalikɛ ka kumakanw lamɛn ka fara ani fɔnba ka ayiwa kɔrɔfɔ kɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ lahiduya caaman tara mali jamana fanga fɛ nga bɛɛ ka kan k'a dɔn fana ayiwa gwɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bari mɔgɔ caaman yira k'a fɔ ko fɔlɔ ni kɛlɛkɛ waati tɛ yen mali nafolo musaka fanba tun bɛ di kalanso sira de ma n'o ye ministère de l'éducation ye ayiwa nka kɛlɛ waati nin na ayiwa priorité fɔ min bɛ fɔlɔya o ye jamana ka lakanako de nka aw yɛrɛ ka baaraw la a n'a ka ɲininiw ni kumaɲɔgɔnyaw la layidu min tara ka ban ayiwa kumaɲɔgɔnya la an ma se ka waati di ekɔli karamɔgɔw k'a yira k'a fɔ ko bɔn ni musakaw bɛ yen cogo min na kow cayara nka aw bɛ waatinin dɔ d'a ma an bɛ segin ka na ɲɛnabɔ o kumakan suguya o kɔnɔna na mun de bɛ se ka kɛ walasa ayiwa bolofara fila nin bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn a ko la bari denmisɛnninw de degunnen don a ko la sisan.
I ni cɛ i ka ɲininkali la n'i ka kuma faamuya minnu fɔlɔ mɔgɔ fila minnu fana kumana ne ɲɛ n y'u ka kumaw mɛn n y'u ka kumaw faamuya
ne fɛ ka min fɔ i yɛrɛ da donna kuma dɔ la c'est vrai que jamana bɛ gɛlɛya la jamana bɛ wari min don arme la bi a wari musaka ka ca nka hali bi bi na wari hakɛ min bɛ taa éducation na a ka ca ni min bɛ don arme la il faut que o yɔrɔnin ka faamuya pour dire que n'i ye jamana dépensew lajɛ dépense min bɛ taa enseignement na o y'o de ka ca ka tɛmɛ bi bi na sécurité fɛnw ma o ye pour que k'o précision de di bon n bɛ fɛ ka filanan mun fana fara kan n balimakɛ ko ko sariya tɛ labato article 39 bon premier ministre m'o labato n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn article 39 mankan ɲi bɛɛ bɛ o de nɔfɛ UNTM de ka fɛngɛ do UNTM de ni gouvɛrnɛmant kumana ka o négociation sɔrɔ pour que augmentation 20% in ka sɔrɔ ka bila u ka salaire kan o kɛra 2018 de mais n'i y'a jate minɛ UNTM la ni gouvɛrnɛmant fana labana ka masala pour que ka lajɛ san nunu kɔnɔna na san saba kɔnɔna na o augmentation bɛ se ka kɛ dɔndɔni cogo min na donc application kelen premier ministre y'a fɔ yɔrɔ te yen premier ministre n'a da ma maga o article 35 in na n'a m'a fɔ ko c'est un droit a bɛ loi de kɔnɔ c'est un droit a kan ka di ekɔli karamɔgɔw ma yɔrɔ te yen n'a m'a fɔ yɔrɔ min na et puis a y'a fɔ k'a bɛ fɛ k'o labato kuma bɛ yɔrɔ min na ɲɔgɔn faamuya baliya nana yɔrɔ min na gouvernement ye min proposé o y'a ye de ko fɛngɛ proposition minnu kɛra c'est-à-dire que o bɛnna 15,750,000,000 de ma ko ko a bɛ n'o mobiliser pour que k'a bila enseignants ka disposition na pour que k'o loi labato cogo min na 2020 ani 2021 pour que k'a se ka kɛ progressivement donc gouvernement o b'a yira ko gouvernement ma ban o gouvernement ma fɔ k'a tɛ loi in latinɛ o mais c'est-à-dire que a ko modalitéw kɛra cogo min na au même niveau que l'UNTM parce que a fɔra ko franka o franka mana fara fonctionnaire statut général mɔgɔw ka fɛngɛ kan saraw kan bon o ɲɔgɔnna kan ka fara enseignement secondaire ni enseignement fondamental ni éducation préscolaire ni spécial ko fɛn fɛn mana fara fonctionnaireu ta kan statut général parce que il faut k'a ka faamuya 20% sɔrɔla statut général de ka fonctionnement na or o sɔrɔla statut général ka négociation de la bon or enseignement minnu bɛ grève la sisan olu ka statut b'u bolo à part olu bɔra fonction fɛngɛ na quoi statut général la olu b'u yɛrɛ dama ka statut kɔnɔ bon maintenant n'u ye négociation minnu kɛ u b'u négociation kɛ pour que olu yɛrɛ ka statut négociation maintenant problème bɛ yɔrɔ min na comme a tun fɔra u ka statut fana kɔnɔna na ko ni faranka min kɛra statut général la o ka di u ma donc u b'o kɛlɛ de la bi mɔgɔ m'a fɔ ko ko o droitlen to la premier ministre y'a fɔ tuma caman ko droit do mais a ko de modalité de kan ka kɛ cogo min na mɔgɔ minnu y'a kɛlɛ kɛ ka 20% in sɔrɔ a négociation olu ni gouvernement ye négociation min kɛ UNTM olu ni gouvernement ye négociation min kɛ u ye farankani min fara a kan bon gouvernement ko o ɲɔgɔnna de ka fara olu ta kan au même à la même proportion c'est-à-dire que la même fɛngɛ kelen quoi c'est-à-dire que le même niveau
aywa
bon ani o de problème bɛ ani telefɔni ɲɔgɔn cɛ parce que ni fana la i b'a lajɛ ko plafond ko b'a la parce que enseignants ka niveau de salaire au niveau globalement n'y a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu ka salaire niveau ka can ka tɛmɛ fonctionnaire tɔw kan donc maintenant ni fonctionnaire ta ye fonctionnaire ye min négocié n'i y'o fara kan sisan olu ta kan c'est-à-dire que a tɛ o gouvɛrnɛman bɛ se ka taa niveau min na ka adapte fonctionnaire la o de tɛ ka bɛn syndicat enseignant ma olu bolo olu ka niveau salaire bɛ yɔrɔ min na il faut k'i ka applique o de la automatiquement o de différenci bɛ mɔgɔ tɛ ka ɲɔgɔn faamuya
ayiwa tarawele
min fana fara kan n bɛ fɛ ka min fara kan gouvɛrnɛman ma deli k'a fɔ ko ni syndicat tɛ kuma c'est-à-dire que le dialogue a toujours continué. Da ma deli ka sɔgɔ ka fɔ ko k'u ni syndicat tɛ kuma o. Mais c'est-à-dire que et puis gouvernement ma ban ka fɔ k'u tɛna fɛngɛ u tɛna l'appliquer o. Mais niveau mun kan ka ta modalité mun kan ka kɛ problème b'o niveau de la. Gouvernement bɛ fɛ a ka kɛ UNTM ka modalitéw la. Bon syndicat bɛ fɛ a ka kɛ olu ka proposition na. Donc o de fɔ ɲɔgɔnna bɛ yen. Sinon bi bi na pour les deux exercices 2020-2021 gouvernement yɛrɛ décidera ka 15,753,000,000 k kubla antenya ukadiscussiona purke sare inga tuka la walia.
Aiwa ma wale ben.
Kwenye kuma Europe kini mina, we salon grevu ba kera salon. Negotiation kera. Fonde revendication kini ta.
Aiwa travale sana anga se Roma ma wale ben ibe aketo ma wale ben nge juruka abafika ni ngali doka aulai. Aiwa toko eko mame dukure itlo ba na. Aiwa, bismillah. Ika kene somo wedi.
Ture, kwa basi tala devi Washington.
Aya, amala tano. Aha, foli ba wifana. How are you?
Ame kiwele kwa bumbu kwa suba kono.
Aiwa, ujara yako sawa. Ibismila.
Wanga laine mi.
Yeah, tafe.
Ase wanga kala kwa diungula.
Aha.
Bo ugale uga fereti ge. Ukaese kabenya kuna note omune dimma sawi
aha
ana omune dimsonu yi vraiment anya bonu na du suku toro no kabini sawo fonyina kasaba ke nin kalambala ta koni
aiwa
ukwala ni jamana nyamo ga siga fo ukaese ka densa bata kula no don sun gono mo ira toro le no re
aywa o famiyara
na fura ka ma kala on do fina tina kala
o gela o be gela o be gela o chen
wala bo amo go be mina o e jamana ka de sabatili de
aywa o e follow
amo re ni na se on fe o re ne ka la ni
aywa o jara ko sebe Aiwa iniche aiwa sisa amena balmake Alexi Kalambreta ale kuna foli sincère aiwa kuna foli diso no la tribune o nyamado fana Alexi nula
amanula
aiwa awe jamana tlotlo bawe bari kuna foli dila fana u jorobe aiwa faso irwali na nyata bara hukumu konana kada kan gele ombe jamana kono achama mbe kuma okan nga an serima ka fo glembe kalanko na sam malikono aywa anga duno kleme ka nya fo sisa akumpa be jamana dembela bari chama ya foko ni ya sam wani koy ikol kalan san kle o masika dafa anyama somoro segena jamana fara utaro beta fan klemfe ikol kramo fana uka hakebu lo chendo hakedo nga beni torolendo akola awere mula kolosi aiwa sigida okonona na aiwa ani de masa o haklina o fanfela fanfe bismillah
aiwa de masa kamana ganindo nga abi yoro mina mgoshi talaka fo ayajo ananu nwili amseka ntiki minunga nganti holuka amseka chia fo mina nganti fo lui ile afla di mali la foroba chakela ukayorola akele notisa bekelendo ka aka sharia tiki atana yaroni jamana bela foroba chakela u statue de bula du forme ma statue general aywa abebi buku kusini berikini ni ya ibadam ni bini hakela ibadam ni saraina ni imanya gibi ni soro ni sanduru soro sara bi se nyorola oke malila afa akumbi nga pebora kono ku utaka dana ola sebita soro yoro barakero do plantoni yoro do kalani mpaka soro bi tanyo kona oke la follow bi afla na ni aiwa faso fana bitoka agulo nombla $7 ni ke na gelerama na kuna kuna pato ufanye kile aslana mimi faro kantuni oye ko ni barakala ulila uka hakeni nini na fashoba foku wariki na naguna ukila kawaribo wali udubulo na blasando la na wale afuma bise atika aku kacha eredi kwe chuko kapasa muruta kajetata ku
aiwa nani saninga kuma di fombama mena mame nyinga jona yananga do kun kibara ulame traore kalamre fleninga mi fo sisa ani mame dukure fana ye kuma munu fola aiwa jamana fanga ma ba anyo famnya ya fo chogo mina iko aiwa tabulo do be nawe aka politiki kalansra hukumu kononana o maseka nyana bo kabini demokrasi nana fo bibina aiwa o gelea do seka bo o ro fanfelana nga mune beka kesisa jamana fanga refe o ronna koseku latle ba na fora ko planton ka sara beba don kategori munumbe pulo fara numba fena na fora ko ka sara oni aiwa ma reka sara kata kuna pedumba don obe yoromuna otekele munne be seka ke oro fan fela la wala sa ku beben kuna fo chogomina kala ira ya fo ani kalambre ya fo ko statut general kato abe chogomina folo yani samba fla samba kele keme konontan bi konontan ni fla demokrasi ni gadam ne jamana kono telia la sananga nuzula me tuareo
nya fa ni ambe te ga mi fo ronna e we harmonisation ko de niveau de salaire ka ke client a peu près c'est que bara munu de bara ka ko to me ro do la planton do war ka o ka tra ka chani do ka tenge cadre et quoi donc bara ou beta ke par exemple dialogue national minkera ma forain pour que trade social ka ke discussion ka ke dialogue social ka ke pour que kuma ka si au yoro nunu bema pour que anga bo une revendication chama ni tenge kon parce que ni a detenne ni kele ni ye ni do ka statut bo ni ye mun ni mana ni do ka statut konana chini dore bena ni statut wore ube do bena ka fo ko do fana ka fara donc ameto de la tout temps ma be barake yoro cheke da ni ngon che tu ma be grebu kasoro ni a detenne 2013-2016 che mali ye gouvernement est forme que ka fra et fonctionnaire ou ka sarauka 870 milliards ni a effort la ja a worka chan mais ka to grebuni enorme balia la vita famia ko et tanga barabe ka ke authentique ni a jatenne enseignant yere ka niveau la je ni a jatenne ka ta 2018 la ka 2020 ka ta 2020-2021 gouvernement est mi fra enseignant ka c'est-à-dire que de façon générale, enseignant au cas indemnité ou nous serons nous donc à évaluer les 24 milliards. Donc on s'en est wardé. Maintenant, et loi, la mise en œuvre de loi article 39 pour que la Walea, gouvernement et nous prévoit qu'à Faroukha Sarakan, c'est-à-dire qu'il faut à Gouassara Bébé Bokan, mais nous sommes à Faroukha Sarakan, les 15 milliards de Faroukha, vous là à disposition pour que.
Aywa amina sekeka kuma di ma traore ibe aketo amina do kun kibara la me folo
revendication munu syndicat yuke ni rebadon syndicat sanga gouvernement la di munu ka ube chine
ok
lwa kelembe mun yere obla flabé obeka dlan aljo baro besena ni ulon flabé ulu be exécuter rapa
aywa
malgré le fait que mangambe jamana kono malgré le fait que problème chamambe service chamambe yoro chamambe munu pana mako be demo ni accompagnement na mais ansenya o kanibo la barabe ka ko pana sans la ifo ko ka pania pe ko pania ka poko ko atina po gouvernement sile no ka poka te ka barake ate ka pian para ka o contraire barabe ka ke ko ka ante ka mbulu no ko ma ni
se ni ko
rande le tout le monde
o che
aywa bien mon nga po ko no
aywa aywa tele ala amina do kun ki barala me ka bob mako Kassim Traoré fe ambe se ka kuma dama Kassim
Anga ni dogokuyi kunafoni damina ni Mali finitibu. Uluka sambi turu ni konanton nyenejeye. Nyenejemi nyenemayara Mali fanta ani nani bela jelenfe. Bamako ya, kati de sugandira, kata nyeneje nununke jamana kuntikibiru mbwakari keta alereka ya maria konnana. Bamako konnana yano, marabulo konnana tomu numbi, uluni okonse islamiki mkofra nyuanga, kanyuala jebelele bake, boulevardile ni panasila, kuke singoro madundwe kanyeshi finituguma. Defileko hukumufana konnana nyuanda ndo kera yasa funangani munumbe we seka jamana dontogomi unyanda enda bena mami fe oye buba fani sefa wari milion muga aniduru ore dira mama minsira ka sarabata ako sefe basigibaliya o nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ nin kalo ye tile 21 mali finitigiw ka kɛlɛkɛbolo min be n'a be fɔ a ma ko jetiya debo ale kun bɔra bonikaw fɛ k'a b'a kunda duwanza kan u binna jan nɔ kɔnɔna na finitigi fila o de nin tora o ko sen fɛ o dugusajɛ kalo tile 22 ka taa bila tile 23 la bingalikɛla dɔ kɔni tara bin mali finitigiw dagayɔrɔ min be junganikaw fɛ n'o ye garde national mɔgɔw dagayɔrɔ ye kɛlɛ yi gwana kosɛbɛ sabula min ye banbanci wale kɛba nunu ye o wulika jɔ yi sen fɛ mali finitigi 7 de bɔnɛna a ni na maa minnu tun be yen n' olu bɔra duwanza mara la ko y'asa u be se kana nunu dɛmɛ cogo min na maa 3 fatura olu la o don kelen bulikɛsikaw fana fɛ yen mugujugupɛrɛ dɔ fana sen fɛ an ka finitigi kelen tɔra o la taasibila kɛra nin surasi 11 bɛɛ lajɛlen su ye sevarikaw fɛ yen lajɛ kɔnɔna na minw tun be finitigi ɲɛmaw bolo jamanakuntigi ka ba kɛrɛnkɛrɛnnen min sugandilen do y'asa ka se ka camancɛla kow ɲɛnabɔ profesɛr jɔnkunda tarawure ni ale yɛrɛ kun y'an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ye ale ye barosigikɛ k'a yira k'a fɔ a kan ka ka baara nunu kɛ cogo min na jɔnkunda kɔni y'a yira a ka barosigi sen fɛ min ye amadu kufa ani iyad agali ye ko ale benana olu kuma ɲɔan ɲa sabula kɛlɛ o kɛlɛ a y'a yira k'a fɔ ko o laban kɔni ye ɲɔan faamuya de sigikafɔ o de be a laban jɔnkunda y'a yira fana k'a fɔ min ye amadu tumani ture ye a n'o fana benana baara kɛ kalanko ta nasira fɛ min ye ekɔli karamɔgɔw ye olu ka lafasa jɛkulu 8 n'u be baarabila la nin waati na tile 14 baarabila kɔfɛ olu fana ye taama belebeba kɛ alamisadon bamakɔ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ka hakɛ min be guvɛrɛnɛman fɛ n'o be tali kɛ sariya 39 na ko foo de ka labato n'o tɛ fiyewu k'olu tɛnana se ka kalan kɛ u ye taama min kɛ bamakɔ ya alamisadon o ɲɔana kɛra mali fantan 44 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye karamɔgɔ nu ye u y'a yira k'a fɔ olu ka da matugu fiyewu ni guvɛrɛnɛman mɔgɔ b'u la kuma o kuma sigika fɔ kɛ olu be ye o kɛnɛ kan o de la sɔgɔmada ye na fanga ɲama yɛrɛ kun ye wele bila diinɛkuntigiw ma min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye y'asa kalanko ye u be se ka barosigi k'a ka cogo min na ka hakilina falenfalenw kɛ bɛɛ ni kelenya sɛbɛn na waleyali hukumu kɔnɔna na lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra nin dɔgɔkun yi kɔnɔna na bamako lajɛ yi be tali kɛ mali finitigiw olu be se ka segi cogo min na ka taa kidalikaw fɛ yen alzeri ale de o koo bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ b'a ye sabula bɛn sɛbɛn min sɔrɔla u fɛ olu de be a timɛli k'o kunna u kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali be tigɛ y'asa mali finitigiw olu ni jɛkulu marafatigi minnu be kidaliyan fan fɛ ani mali kɔrɔnfɛyan fan nunu bɛɛ lajɛlen fɛ u be se ka fara ɲɔgɔn ka cogo min y'asa ka taa lakana baaraw kɛ tɔnbɔktu gawo kidal ale ni minakani tawdeni nunu kɔnɔna na o kɛlɛbolo kun fɔlɔ yɛrɛ kun dalen do nin waati na kidal kan nka halisa u kɔni ma se ka taa fɔlɔ sabula baara dɔw be yen ani lafaamuyali dɔw b'a ko la u be k'olu da yira ɲɔgɔn na nin dɔgɔkun yi kɔnɔna fana na min ye mali guvɛrɛnɛman ye a y'a yira k'a fɔ ko wasaden kalata ko o dɔgɔdalen do marisikalo nata tile 29 min ye kalata tako fɔlɔ ye o benana kɛ y'asa wasaden 147 b'an ka wasabulon kɔnɔna na n'olu ka baara banna kabini 2018 ma a be se ka bila olu nɔ na cogo min maa minnw b'a fɛ o sen ka ye ni kalata ye na olu kan k'u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen na don kur konsiyonɛl la ka kɛɲɛ ni tubabukalo kura nata o tile 13 ye kalata tako fɔlɔ kɔni o ye marisikalo tile 29 min ye tako filanan baaraw ye o be kɛ avrilikalo tile 19 nasira wɛrɛ fɛ siniri faso yiriwatɔ ale b'a ka laadala samɛ min kɛ kunnafonidilaw ye ɲinan kun ye o 21 ye mɛtri muntagatal ale y'a yira k'a fɔ a ka laɲini ye min ye o kɛnɛ kan brahma ture ni ale tunnen no nin waati na kibariya be se ka sɔrɔ o la cogo min na faso fana be musaka min ta ka di kunnafonidilaw ma dɔ be se ka far'o ka cogo min na jiko ta nasira fɛ bamako jibondoba min be kabalakaw fɛ yen ale kun ye gwɛlɛya sɔrɔ minisiri min be ji ni kuranko kunna ale ye wulika jɔ kɛ ka taa o kɛnɛ kan ka t'i ɲɛda baara yi kan kɔni y'a ɲunu fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ y'asa min ye tasuma jeni min kɛra ye o ɲɔana wɛrɛ kana se ka kɛ baaraw fana ka se ka ban yanni tilema ale waati cɛ an sera ka min sɔrɔ nin dɔgɔkun yi na kuma la kumaba la ka dawatulo ka o de ye nin ye kasim tarawure voa banbara ale tɔgɔla bamako
ne ye bɔkaro drawode ne plasiferila ye ka bɔ ipodrom na bamako ne ko e be mali farafina ani duniɲa o tumɛra jɔnjɔn sɔrɔ cogo di i sɔgɔ voa afriki la 102 FM bamako gawo 92.9 FM tɔnbɔktu 90.3 FM tɛnɛ ka taga bila juma la ka ta ɲɛgɛ ɲɛ duru ka taga bila ɲɛgɛ ɲɛ duru ani sanga 3 la a be sɔrɔ fɛnɛ facebook fɛnɛ na voa banbara a kana sɔni ka fɔ wɔ dɛ ni ye duma den da de an bɛ mala
nɛgɛ ɲɛ tan ni wolonfila o tɛmɛna ni sangɛ bi naani ni kelen aw be an b'a fɔ o jɛmukan kɛnɛ de kan halisa n'an ka dunan mɛ ne ye mahamad tarawre ani adama fɔnba ekɔli karamɔgɔw ka kuma lafasali tɔn o ka kuma lasela ye ka fara alexi kalanbre kan nka an be segi san'an ka kuma di tarawre ni alexi ma an be taa adama fɔnba ma fɔnba ayiwa i bɔra ka nin kumakan kɔrɔfɔw lamɛn nga ne yɛrɛ be ɲiningali min kɛ ayiwa nin ko na gɛlɛya na a jirala k'a fɔ ko jamana fanga y'a bolonɔ bila sɛbɛnw na u ma ekɔlikaramɔgɔw ka hakɛ u ma sɔsɔ fɔlɔ nga nin ko nasɔnw na ni a be fɔ baarayɔrɔ dɔw be jamana kɔnɔ u ka baara nɔ a ka bon kosɛbɛ n'o ye kalansira fanfɛla ye ka fara lakanakan maw kan nga nin hukumu kɔnɔna na nin gɛlɛyaw hakunu na kumaɲɔgɔnya kɔfɛ fɛn be se ka kɛ o ye ka kɛ sariyamaw fɛ ni ko sariyamaw sariyatigɛlaw ni ayiwa kiritigɛlaw fɛ n'a fɔ ka taa n'u ye tribunal la nga aw ma se o yɔrɔ la nka kumaɲɔgɔnya la mun kama ekɔli karamɔgɔw hakili ma ta o fɛn suguya la yaniu ka baara bila u ka ayiwa u tɛgɛ la sama kiritigɛlaw ma tribunal fanfɛla la n'u be se ka ayiwa jamana fan ka la u ye lahiya min ta lahidɔya min ta ye o k'o lawaleya sani baara ka bila denmisɛnu ka bila sirabaw kan e hakili la
ko o ɲiningali jaabi dɔrɔn k'a fɔ ko i be taa sariyatigiw fe yen k'a yɛrɛ n'a sɔrɔ i do u mu i jalaki article 39 ni c'est tellement clair que an ma nafa ye ka taga sariyatigiw fe yen parce que aujourd'hui bɛɛ bɛnnen dɔ kan k'a fɔ sariya ni kilennen don a kan ka
labɔ
labɔtoli de gɛlɛyalen don fɛn comme on appelle gouvernement ma n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn monsieur ni ye premier ministre ka charge de comme kumakan mɛn ni ye tarawele ye n bɛ fɛ ka min fɔ o man kɛku ni maliyɛn bɛɛ ye u tɛ baara kɛ ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan hɛrɛ man di u ye ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan ale min bi ka kuma nin ye ale yɛrɛ y'a ka augmentation sɔrɔ n fɛ ka min fɔ dɔrɔn ka daminɛ depuis 2 janvier 2019 les conseillers techniques de la primature les chefs de cabinet u bɛɛ ye nin augmentation sɔrɔ maintenant u bɛ ka min proposer parce que minnu kumakan lamɛn dɔrɔn ko gouvernement sɔnna parce que sɔsɔ cogo tɛ nin na gouvernement sɔnna mais gouvernement bɛ ka min proposer o tɛ sariya dafa ni o de fɔ parce que u bɛ ka min proposer ni ye o ta u bɛ n'a fɔ an bɛ ka 20% ɲini ni ye o ta o bɛ n'a fɔ 3% ɲɔgɔn na u ye min proposer janvier 2020 n'an taara 1200 na olu bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 14% kan o y'a cayalenba ye anw dun ni y'a hakɛ fila ta min dira tɔ ma o ye 29% ye u ko k'o de wari ka ca anw ma ko olu tɛ se k'o wari don ekɔli la donc mun de la parce que ekɔlimɛtiri don ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mun gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya ni gɛlɛya bɛ yen jan ka daminɛ janvier 2019 la olu y'u ta sɔrɔ ka don mɔgɔ ma gɛlɛya ko kuma mɛn o kumana olu tɛ patriote ye o wagati n'a sɔrɔ olu ka hɛrɛ kuma don wa olu y'u ta sɔrɔ ani fonctionnaire jumɛn minnu be statut général la min ko ko a ne ye na 20% sɔrɔ a ne bɛ jɛn nin hakɛ kɔ n b'a di mali ma parce que an bɛ gɛlɛya kɔnɔ u si m'o o kɛ o maintenant a fɔra ko ekɔlimɛtiriw ta ka kɛ maintenant an b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen an bɛ gɛrɛ bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen non an ka sabali an bɛ sariya de hukumu
ayiwa
k'a fɔ ko anw ka na statut général kɔnɔna na parce que c'est important ko gouvernement ko INTM anw m'a fɔ ko INTM ma kɛlɛ kɛ mais anw ka statut a ma di anw ma dɛ il faut que le chargé de com premier ministre o k'o faamu a ma di anw ma an ye kɛlɛ de kɛ k'an ta sɔrɔ o kɔnɔna na a article tɛ yen nɔ ko anw ye min imposer an jɛra de ani gouvernement ka daminɛ article fɔlɔ la fo a laban
a fora de 2018 article ni ma ko ni fou fe mugo mugani ya anye muga fa to na ibi umwa kile fa onkuma e kele yoro be ni na aya sro o ha kila te ko muga ngata ko
metu aiwa
ai ke mo ke me no no si permettre parce que c'est important que ala ni yoro fo mugo ka pa parce que ni bubu na ka equipe ta ka la je ou ko de fo opinion pour tromper l'opinion ka sro ki te ou fe ta galon tire ka te ka ko la mu a te ben e avec calcul de que on t'a des cas sharia b sharia souba min kono avec au des cas wa ou bien avec cette coupe de plat chape sharia souba min kono ko ta naïe non anga tiene fo no ni a dis parti avec la loi 007 de kono article 39 grief pour abdi au delà avec calcul au des les 20% a kanga calcul au des les 9% pour 2019 a kanga calcul au des nous ou dire de la au nom du kono alchimie ambe ben d'ailleurs on est total depuis 2019 donc la loi ça date de 2019
aywa
on va faut que 2020 2021
aywa famba o famira o famira o yoro famira an balmake Lassine Keita o fanabe ka wuli ke ka bo Gabon anga la main ni ngali mba fe Lassine inula
oui anula
Keita ka kené somo obedi
eh somo obedi ante amba
bashita ona aywa
a jara nyamba fo ka be wa mo be sa ne ba ka question mi pose e e ko kramo ko ka nyamo ko e ni gamina kodo e ne ka donia na le latini ke le nanya sigi ka jate mi na ttt ni ko ni mi jate mi na e sigi e ko kramo ko be ka mi fo gouvernement tumbe invite la tati mo ga plateau la ministère de malien de l'intérieur a ko ko gouvernement ko ko usona ko me ko ka dami na 2020 ne ko ko kramo ko e no uluto ka ko foka dami na 2019 la nga question fola wodi est-ce que ko kramo ka tendika nyamo ko ka fanya sema est-ce que gouvernement ko ko uba dami na 2020 na ko be sara wodi olu bolo wodi tu arrange wa ubie o question fola ni plana plana ne mini ni wolu ko ka ko sati ka fora de olu e ko kramo ko ye salo mangam beter utunga ko sati particulier ko ku blo kono wakati mina wolu tunga o sati particulier kelala yentemu yera faralu kan fana yentemu fana ye nani ka ko ka do fara mo ko saraka o wati de la 20% mi farala gouvernement ye mi fara mo ko ka saraka o wati la sita wolu bolo o de fana kan ka fara o ka saraka on ko tuguni wa u bien
tadi
dani uka salo la ni
parce que nanya mali radio privé jamana no uba ko
no ko
gouvernement
nu ye la ru ni ta ko gouvernement
ma dal ne fa ayo adama rebe abise ki javi ayo 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 Adama? Allô? Fomba? Fomba?
Gouvernement sonna ka di nga londo de. Ami ka 20% nini, gouvernement nini proposé au tu au bo. Aume 20% nini, ouwe kata, aume 2019, ouwe ka ani 9% 2021, ouwe kata abakurubana, ouwe kata 14% nini wana de proposé aume. Ami ka nini nini, ouwe ti au bo. Maintenant, 2019 ko, sharia de ni ko betike ka ban depuis 2018 ka foko depuis 2018 ka ban mais 2018 la commission fait fera tokna igo fera onkuna a fera la tokna a partir de janvier 2019 ango a fana ka fera onkuna a partir de janvier 2019 hake ni fera la tokna et a partir de janvier 2021 sharia ni tara ko hake ni tanga farukna ango ngo fana de ka fera onkuna donc c'est besleni donc il faut que beka famu walion beka famu ka fo odido et ka fo ko anye la ni munu ke salu anye la ni munu ke salu ko gouvernement ya bena bato vous savez la ni do beno beka on ko nana il a fo anwo mo prime de logement o beka ko nana o ko nana dame na janvier 2020 al bi a sharia matne fo o mana bato me anwo mo ni na on te ta kele na ona a ko bi si ka fo ke pour que anga che ka de ko na donc amu o la ni ke ka la me anye sharia so so ni ni nafa bɛ syndicat la o ye sariya ka kɛlɛ kɛ ka sariya lakilen ni nafa bɛ démocratie la o ye sariya labato
ayiwa tarawele
hakilila de
tarawele yɛrɛ bɛ yan
o farala anw kunna ko o ka ca anw ma ninnu bɛɛ y'u ta don hali tarawele yɛrɛ a ta don
ayiwa tarawele bɛ yan a bɛ se k'i jaabi adama an tɛ jamana tɛ yan ayiwa jamana fanga ka représentant bɛ yan ale bɛ se k'i jaabi nin kelen na ayiwa tarawele ne y'i ka kuma faamuya cogo ɲuman na n'i bɛ se ka a pɛrɛ-pɛrɛ latigɛ wari min bɛna d'u ma n'u ko ko 20% nin a bɛ d'u ma cogoya wɛrɛ jumɛn de la taabolo de sigira k'a fɔ yanni san ka ban a bɛ d'u ma hakɛw la i n'a fɔ étape fɛ ya ou bien i bɛ se k'a ɲɛfɔ aw yɛrɛ y'a latigɛ aw bɛna a waleya cogo min na i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna
ne fɛ ka min fɔ a ko ko farankan min farala fonctionnaire kan fɔ a ko ko anw yɛrɛ y'an taw dun c'est-à-dire que ne fɛ ka exemple ta o yɔrɔ nin tɔgɔ la parce que a ko ko gouvernement ye fɛn dɔ fɔ ko 2020 k'a b'a di an bɛ janvier 2020 de la kalo fɔlɔ kalo yɛrɛ ma ta fɔlɔ donc n'a bɛ daminɛ janvier 2020 na kalo yɛrɛ bulletin ma bɔ fɔlɔ e bɛ se k'a dɔn cogo di ko ma ko ma ko ne ma lawaleya o ye kelen ye n'o bɔra yen a bɛ fɛ ka min fɔ ko an y'a 2019 min kan ka di baarakɛla tɔw ma statut général mɔgɔw ma ko o diru ma c'est vrai o diru ma mais caman bɛ yen a diru ma même 6 mois après munna o bɛ kɛ a tɛ n'a fɔ ko gouvernement y'a ban o mais papier sɛbɛnw lasigi fonctionnaire fɛn fɛn bɛ gouvernement bolo a bɛ n'a fɔ techniquement baara minnu ka kan ka kɛ i bɛ yɛlɛmali de don a la pour que k'o intégrer a kɔnɔna na donc u b'a jateminɛ de waati dɔ bɛ se ni a bɛɛ baara banna tuma min na comme ça rappeli ye fɛn fɛn u b'a bɛɛ fara a kan ka di ma yɔrɔnin kelen ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ni e bɛ kalo saba de retard la sisan u b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min décida ka n'a bɛɛ ka kan ka sara avril u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara avril sara kan donc k'a fɔ ko gouvernement y'a ban k'a ko ko 2020 k'a bɛ fɛn dɔ kɛ k'a m'o kɛ 2020 yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ma sa yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ ma bɔ jiri ko dɔn o ye point kelen point filanan min bɛ se k'a fɔ c'est à dire que n ko n ka kuma daminɛ na n y'a jateminɛ 2018 ni sisan cɛ ka daminɛ k'a bila fo 2021 na gouvernement ye engagement min ka nin ta pour que k'a fara enseignants kan u ka saraw kan o ye k'a fara kan de dɛ 24 milliards n bɛ se k'a f'i ɲɛna san o san statut général kelen ka octroyer u ye comme a ko ko gouvernement u ka kɛlɛ de kɛra k'a sɔrɔ la effectivement mais négociation minnu kɛra négociation minnu kɛra avec le gouvernement. Et adoption du statut, c'est-à-dire que ça doit faire un statut adopté, doit faire un statut automatiquement, parce que au bénin à 5,6 milliards de mains, au dire à 2018. Est-ce qu'il y a pas bien? Donc, pour que ça ira, il faut que ça soit la valeur de mon âge, même mon âge, engagement mon âge, engagement mon âge, automatiquement. C'est-à-dire que c'est pas que le gouvernement et l'engagement, il faut qu'il y ait un statut. C'est-à-dire que bibi n'an bɛ yɔrɔ min na blocage yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na parce que salon négociation na fɛn fɛn fɔra olu lawaleyara o olu bɛɛ lawaleyara o tɛ problème ye c'est-à-dire que n'an tun nana salon ɲinan de k'a fɔ ko a tɛ kalo wɔɔrɔ bɔ a ye engagement mun ta an m'o latinɛ an tun bɛ se k'a fɔ ko salon a y'a fɔ k'a bɛ nin kɛ an ma se k'a kɛ mais biw nana ni revendication wɛrɛ de ye mɔgɔ m'a fɔ ɲɛna ko o revendication ko k'a ma ɲi ko sariya ko effectivement UNTM ye kɛlɛ min kɛ pour que ka 20% fara saraw kan aw fana 20% kan ka fara aw ka sara kan mais o 20% in bɛ kɛ cogo min na modalité mun UNTM y'a négocié avec le gouvernement d'ailleurs a appliquera san min na 2018 gouvernement mɔgɔw ko UNTM mɔgɔw ma UNTM mɔgɔw ko gouvernement ka appliquer 2018 gouvernement ko k'u b'a ɲini fɛ k'a to 2019 o ka appliquer UNTM sonna c'est en 2019 qu'a appliqué et pourtant a signé en 2018 pour montrer que en fait sans un type de Japon ni n'auront pas mis ni à déterminer farangali qui era en 2019 2020 qu'on en a UNTM m'a eu un gouvernement négociera ou décidera qu'à propos de manière de gélère nous connons pour nous battre à tout le gouvernement est là et nous pouvons pas pourquoi à 2020 ou l'heure est à 2020 qu'à propos qu'à tout
ayiwa tarawele
bɛɛ bɛ effort kɛ yɔrɔnin dɔ la mais bi bi na gouvernement disposelen do ka acte 39 gouvernement ma fɔ k'a t'a lawaleya dɛ mais a bɛ kɛ cogo min na UNTM mun y'a kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ o ye modalité minnu proposé gouvernement na k'a fɔ ko k'a ka kɛ cogo min na a bɛna kɛ o proportion de kɔnɔna na o de gwɛlɛma yɔrɔ b'o yɔrɔ de la sinɔ hali sini le 15 milliards 753 millions ni syndicat ko ko asinga ukuko anso na ma gouvernement akuko minde afika minda ma odama ali shi bolono beke bika ke papeka
aywa
problème de yoro na min proposera odema ode rejetera
aywa sisa
munu yere ya kelege yente mu ya ke proportion na sur 3 ans ambe ka ite kore ke na uta ma ke 2020 et 2021
aywa
kenne boy ronde ka ne ko ka fanya dronko et gouvernement seria munu de kata
aiwa o yoro famira traore amina aiwa amina sigida kuna foni la me shaka traore bolo yananga seka kuma dama shaka
tokumi bantola fle abakurubau senantolanta bunagunka Bamako Joliba Athletic Club ni Libi El Nasri be nyonsoro Sinikari janvier kalot le mon woro san baflane mugan anyon dan betan stade du 26 mars de la Bamako abedamine ni nge tan kono don dana gosira serantolanta nyon dan be don coupe de la confédération phase de poule ni na saison baflane tan kono don baflane mugan out le duruna hokmu kono serantolanta ko la alsa drokuin kono nana coupe du monde dien kuru karanyon dan ba o sawre kota baflane mugan fla farafina gun tirage au sort kera Tirage au sort imbe eliminatoire takoflana de Kofo. Farafina jamana bina ne tlalendo kulu tankoronana. Kulu kele o kele kono jamana nani. Malika kulu no e groupe eye. Kafra Malika, Uganda Bola, Kenya ani Rwanda jamana. Ka kunche. Mali senantouranta federation nyamaya sotue assemblée générale extraordinaire mi boloda. Nyona jere ba. Ka blasini kare janvier kalot lemon worola. Abora dokoro. Nyona jere yin. No e assemblée générale extraordinaire ye. A kenebe sigi ni nyina saison baflan tan kronton baflan ni mugan o kunchera veo wa bamara torola bamako siaka traore kala selidi
aywa halsa amba fo kené obesena aywa ambora ka krofo chamame ni nkuna yananga kuma labandi traore ma ani alexima alexi erbe rom na sisa ulele kanju memeka lase abulu farabema tamana fanga oni aywa ekol karamo
aywa e sans la de do be maliko no be jelendo amaka foko akaka e lokol karamo ka sarangina masoro katu jamana katanye sirlendula aywa e si kilendron de bi e ye gouvernement la o ye kuna foli jibali note ibala fusike nga ifo uka chenfo uka barakela uyi chenye mini bebole no stati general kono nga beya fo nimi njira toma ubidauma iba ni mina fara lokal karamiko otaka ifen kiritike lao bina uli tokotoro bina uli fo uka fura nina mimba to bebi sigi stati ni kono aywa Mkoka tanye kake inafa bikero tola chuka mnuruma na miseni mkoya. Asla nae mini kafaroka amiro minabi malifu barakela sambate funksioneru ini. Fo ufana jatika mine nga atitami nko guwema kafuma bese kachienfo bengi.
Aywa ninjara ya kosebe inicheni baraji. Aywa anga kumala mambe traorebo. Aywa teliala ipseka munde fo munde bina kesisa wala saka ko noya
no mbese ka mifo gouvernement ngani bola surtout premier ministre ngani bola at geleata le pense alla yini ni ni manga inde pancho kunna ebe do hadura kuna kunna ko dara kala ni
aywa
aya ko be statut général ni fonctionnaire ni de enseignant ou bien ni nofe a coup de droit de droit de tout monde
aywa inte aywa what is era inche ni baraji ni jaran ko sebe anga foli ba la me bra be ma maliko no ani maliko ka ni jamuka la be na barmake chek tiro fe ne kra fe jurut me an barmake mister lopez bolo jamuka o la sera ma nere mohamed toure fe aw ni che akatlu ma jola akambe sibiru re natala inshallah
Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 13h.